Два-две от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Брифинг на Националния оперативен щаб за мерките срещу коронавируса от 26 март.
От снощи до сега още една положителна проба, така че става 23 за денонощието. 243 са диагностицираните случаи в България. Днес, от вчера обсъждаме в щаба и тази сутрин също, и ще предложим на министъра на здравеопазването да продължи мерките, които изтичат утре, до 12 април. В същия обем. Единствено се разширява терена за посещение. Това са за операторите на лицензирани услуги от Българска народна банка. Преведено, това са колекторските фирми за събиране на сметки. Така. Освен това ще препоръчаме на министъра на здравеопазването да отпадне поименно изреждане на страните в заповедта, от които трябва да бъдат карантинирани всички пристигнали, и да бъде абсолютно за всеки един, който пристига в България от чужбина. Включително и за чужденците, които желаят да посетят в България, да знаят, че 14 дни трябва да бъдат под карантина и да удостоверят къде ще прекарат тази карантина. Въпроси, кратки.
Добро утро, агент Ипика. Казахте за новите случаи, има ли нови оздравели? И един, може би, малко така обнадеждаващ въпрос. Възможно ли въобще да няма пик на болестта с темпото, с което вървим? Все пак вървим доста добре, бих казал.
И на мен ми се ще много така да бъде, само че колегите, които са епидемиолози, и то главният санитарен инспектор на републиката, казва: няма шанс. Цитирам ви думите му. За оздравелите през нощта не правим изследвания за оздравели. Има 8 души, които са нетърпеливи да напуснат ВМА, но все още не са изчистени от вируса. Продължаваме да ги тестваме. Следващия въпрос.
Добро утро, генерал Мутафчийски. Вашият колега, доцент Магаров от експертния съвет към Министерския съвет, каза, че маските не помагат, не предпазват. Вие какво мислите по темата?
Маските категорично трябва да се поставят на болни лица, защото по този начин се предотвратява при кихане, кашляне, да разпространяват аерозол, в който има вируси. Иначе за здрави лица се изискват маски, които са много висок клас на защита, когато за медицински персонал, който работи непрекъснато в такава среда. Иначе за останалите граждани, ако се чувстват сигурни по този начин, могат да си носят, но да знаят, че не са защитени 100%.
За собствено успокоение, така ли?
Да.
Добре.
Но ако има болни, дори да не са с коронавирус, отговорни пред другите хора ще бъдат, ако носят маска. Задължително.
Благодаря ви.
Да.
Лекарно. Добро утро. Генерал Мутафчийски, може би аз не съм разбрал откъде е последния случай за...
От София.
Става въпрос за контактно лице или е нов случай?
Не е нов случай. Не е настанен в болница.
Лекари от Пета градска болница изпратиха едно протестно писмо, в което твърдят, че ръководството на болницата не е взело адекватни мерки, когато са установени първите случаи. Дали при вас има някаква такава информация?
Нямаме такова писмо на нашето внимание. Ако има, ще го разгледаме и ще споделим с вас нашите впечатления. Иначе в Пета градска се извършват стандартните изолационни, дезинфекционни мерки, противоепидемиологични, които са за всички лечебни заведения, в които се открива заразени случаи.
Всъщност, лекарите оттам твърдят, че ръководството абдикирало, когато са се случили, когато са установени първите
наистина
случаи.
Наистина не мога да коментирам, нямам такава информация.
Добро утро, първо да кажете за състоянието на пациентите, заразените и тези в Пирогов.
В Пирогов има 4 интубирани пациенти, които са в тежко състояние и 7, които са в добро състояние. Но, както се разбрахме, аз ще ви съобщавам тежките случаи. Там има и 4-мата са в тежко състояние интубирани. Един е наистина много тежко състояние. Възможно и да има лош изход от лечението му. Във Военно-медицинска академия още преди седмица съобщих за двама болни, които са на ръба на дихателна недостатъчност. За сега удържат положението, но отново доказват това, което и са наблюдението на китайските колеги, че болестта има много протрахиран ход и флуктуиращ ход.
И как ще коментирате от вчерашното изказване на Световната здравна организация, че в държавите, в които има въведени мерки, това време трябва да бъде използвано, за да се атакува вируса, тъй като придвижването на хора няма да спре заразата?
Атакува в смисъл как да се атакува? Тоест, то се атакува, когато лишиш вируса от възможността да се предава от човек на човек. Това е атаката срещу вируса. И всички, които имат болестни прояви, контактни лица, медицински лица, трябва да бъдат същевременно установени дали са здрави. Това е при препоръката на световната.
Медицински персонал препоръчват повече тестване на населението и набиране на повече медицински персонал.
Да, това се прави в България. Това се прави в България и то се прави от 26 февруари. Всички мерки, които са мобилизация на медицински персонал, обучение на медицински персонал, както вече няколко пъти казах, всичките гайдлайни са разпространени до последната болница в България. Преведени, не сме ги давали на английски, преведени и разпространени. Плюс становището и препоръките на Дружеството на инфекционистите в България, плюс установяване нуждите от защитни облекла, от респиратори и от лекарства. Всичко това нещо се прави и то много активно. И ние се подготвяме за това нещо. Тези мерки, това е подготовката на медицинския персонал. А там, където се появи инфекция, винаги особено внимание проявяваме към медицинския персонал, защото той е контактен и няма как да си отиде вкъщи. Нали сами разбирате, че после кой ще ни лекува? Затова усилията са насочени винаги към медицинския персонал и към преките контактни лица на заразените. Това е борбата с вируса. Иначе друга борба няма. Другата борба е да се направи вакцинация. Няма ваксина. Няма специфично лечение. Да.
Професор Мутафчийски, в такъв смисъл, удачно ли е да се помисли в бъдеще да се отдели една болница изцяло за лечение на медицинските лица, защото те са на първа линия в борбата с коронавируса?
Да ги съберем от цялата държава ли?
Не, във всеки град да има едно лечебно заведение,
което е само за медицински
персонал. Само за
заразени
медицински лица, които приоритетно да се лекуват.
В България има право да получи лекарска и медицинска помощ всеки български гражданин. Медицинските лица са български граждани, като всеки други. И те ще бъдат лекувани в отделенията и клиниките, които вече са разкрити във всяка една болница, заедно с техните пациенти. Това според мен е ясно.
Добро утро. Владимир Христовски, БГНС. Вчера професор Мутафчийски заявихте, че според математическия модел на всеки 11 двама са заразени. Така по скромни сметки това са около 1300 души. Дали? Добре, кажете, да, обяснете го точно как е, всеки двама от общо 11. Дайте яснота за този модел.
Така, този модел, който ви цитирах, е базиран на това, че той прави оценка, че ние на всеки 11 заразени сме открили двама. И че това е напълно задоволително в тази ситуация. Смята се, че ние сме обхванали голяма група от заразените лица. Според математическия модел.
Добре. Това е. И още един въпрос. Какво се случва с първите случаи от Габрово и Плевен?
Абсолютно добре са. Добре са и не трябва да се изчистят от вируса. Сега обсъждаме и съм поставил задача на нашите клиницисти, които имат опит в лечението на коронавирус, единствените в България, заедно с другите лекари, които са на предния фронт, да ми изработат предложения и стратегия, заедно с, разбира се, да ползват активно литературата, световната литература, научна, не публикации от вестници. За тези лица, които сега ви съобщих, имаме 7-8 абсолютно здрави, но с вирус. Прекараха заболяването. Да изработим стратегия, кога може да преценим, че те са стабилни и няма опасност за тяхното здраве и могат да бъдат вкъщи, да си довършат лечението и след това да се идентифицират като освободени от вируса. А не да се чака в клинична установка се свърши това. Сега може да си го позволим. Сега нямаме натиск на болни толкова. Но ще дойде време, което не може да си го позволим. Да стоят здрави хора в болници, а други да умират пред болницата. Разбирате ли ме? Ние мислим с много стъпки напред. И това е в ход и аз разчитам на тяхното професионално вещо мнение, защото това са хора, които работят реално в ситуация.
Това означава, че хората от Габрови племен още са в болница?
Още са в болница, защото не сме променили. Те имат в Плевен, сега ще ви кажа колко случая има. В Плевен има 7 случая. Могат да си позволят този лукс. В Габрово двама, единия знаете, че няма никаква болест още от началото. Да.
Добро утро, Иван Кънчев, България ОНР. Искам да ви попитам дали може да обясним по някакъв начин разликите в процентите смъртност в Германия и в Италия. Въпросът ми е по-скоро, има ли различен модел, по който се отбелязват смъртните случаи? Става въпрос, например, в Германия хората, които са починали вследствие на коронавируса, да се вписват починали от съпътстващи заболявания, а в Италия абсолютно всичко да се води в статистиката на коронавируса. Защото разликата е почти 10%.
Ама разликата е 10%, обаче Италия и Германия не се намират в една и съща фаза на епидемията. Това е голямата разлика. Че Германия започна да влиза в епидемията преди една седмица по-активно, докато Италия е в вихъра на епидемията. Това е голямата разлика. И ако си спомняте, Италия дълго време задържа с една много малка смъртност, една много малка смъртност и след това започнаха да валят съобщенията по 700, по 600 души на ден. Най-вероятно там произлиза разликата. Прозирам откъде идва въпроса ви, от теорията, че много хора умират и без това в Италия. Само, че да, винаги умират хора от най-различни заболявания, но когато са диагностицирани с коронавирус, най-вероятно техните заболявания, които са като хронични, от които могат наистина да загинат и от тези заболявания, те са катализатора за тази смърт. И те заради това италианците ни дадоха и аз го докладвах пред вас, кои са заболяванията, които съпътстват и са най-честа причина като катализатор за смърт. Нали? Това са сърдечно-съдовите заболявания на първо място. Диабет на второ място, белодробни хронични заболявания и астма на трето място. Това са факти.
Добро утро. Във връзка с подготовката на болниците, Хасковската болница конкретно все още няма случаи, но се оплаква, че им липсва респиратори. Как могат да ги набавят?
Всички тези неща са съобразени и са написани. Всички тези респиратори, които ще пристигнат по държавната заявка, те са голямо количество, къде ще бъдат разпределени приоритетно. Също така дарителите, ние ги насочваме активно, когато са успяли да закупят апаратура, не просто пари, защото сега да ви кажа, че 10 милиона да получим, като няма откъде да купим респираторите, за какво са ни тия 10 милиона. Дали. Трябва да се управлява много внимателно този процес и да се намерят приоритетите. И точно заради това, вчера след обяд имахме среща нашия щаб с логистичния щаб, който се ръководи от главен комисар Николов, за да уточним отново ние ежедневно се чуваме, да уточним приоритетите. Къде са регулярните доставки за защитни средства и дезинфектанти и къде трябва да се действа много оперативно, разбира се, чрез хората на доцент Кунчев, РЗИ-тата по места.
Благодаря.
Друг въпрос?
Отново аз да се представя, Петя Кузева, Алфа ТВ. Преди малко на въпроса за съпоставката между ситуацията в Италия и Германия ми направиха впечатление думите ви не са стигнали до вихъра на болестта.
Не са.
Това означава ли, че неминуемо, каквито и мерки да се взимат в България, извънредни положения, карантини, и тук ще достигне този вихър?
Не. Ама този вихър ще бъде с по-ниска интензивност, която може да поеме здравната система, а няма да надвиши възможностите на здравната система. И вчера набързо направихме едни сметки на брифинга, че ако оставим и така да се развиват нещата, ще ни трябват около 500 000 респиратора, които ги няма в цяла Европа.
Тоест все пак да успокоим хората, да не се паникьосват.
Не, не дейте да успокоявате хората. Хората трябва да изпълняват всички мерки, които са по карантината, защото иначе ще стане страшно. Без паника, съвсем осъзнато, че това е единственото нещо, което може да даде най-добър резултат. Всичко останало, ако ще да вземем и 10 000 респиратора, ми че те 80% сложени на респиратори умират. Голяма работа, като имаме респиратори. Да не говорим, че някои държави вече обявяват много екзотични решения, които дори не искам да ги коментирам, да не се приемат възрастни хора въобще в болниците. Вие го казвате.
Но
следващия
думата,
въпрос.
Да не звучи,
следващия въпрос.
Здравейте, да ни кажете колко общо проби са изследвани през денонощието, кои от какви хора се изследват? Такива, които са се върнали от чужбина или такива, които са били контактни? Mm-hmm. И в случая, може ли да говорим, че вируса вече има вътрешна циркулация?
Да, има вътрешна циркулация. Това нещо не сме го спирали да го твърдим, но все още идентифицираме много хора, които си имат много ясна епидемиологична пътека. Но за вчерашния ден са около 350 изследваните лица. Както вчера доцент Кунчев изреди какви са критериите, които препоръчва Световната здравна организация и Европейската комисия, те са ясни критериите, кои лица се тестуват. А именно такива, които са с заболявания, и ние още веднъж използвам вашата трибуна, за да призова всички колеги от страната, където има хора с респираторни заболявания, че трябва задължително да се тестуват. Задължително да се тестуват. Това е не просто пожелание, то е изпратено и като заповед от главния санитарен инспектор и тя трябва да се спазва. Имаме данни, че на някои места не се спазва и реагираме чрез органите на РЗИ. Така.
Тоест болници не тестват пациенти ли? А не изпращат пациенти за тестове?
Призоваваме да не си правят въобще илюзии да не изпращат. А не казваме, че не изпращат. Това са проби, които са изпратени от болници. Плюс контактните лица, плюс медицински персонал. Това е.
А има ли кой да работи с респиратори? Като заговорихме за респиратори, има ли достатъчно обучени кадри, които да ги използват?
В цял свят тази работа се върши от интензивисти и реаниматори. Нагласяването на програмите, и това е друг въпрос. Със сигурност ще има недостиг на такива кадри. Само за информация, Стокхолм, предполагам, нямате един, колкото София град, може би, има 50 интензивни легла. Как ви звучи това нещо? Тук сме, мисля, доста по-подготвени в това отношение. Така че сепарацията на персонала в една такава масова ситуация не е добра практика. Нямаме, ако действаме по този начин, който прозирам във въпроса ви, значи трябва да имаме специалисти по коронавирус инфекции. Няма такива специалисти. Инфекционисти, всъщност тук се работи с мултидисциплинарен екип. Не е нужно да са само инфекционисти. По-скоро тежките случаи изискват интензивисти и реаниматори. но всички останали лекари и сестри би трябвало да са включени в това. Практиката показва, при масово заразяване, при масово постъпване на болни, диференциацията в медицинския персонал въобще изобщо отпада.
В този смисъл...
А още повече наръчниците, които ние разпространихме и се ме превели, те са толкова ясно. Те пише всичко какво трябва да се прави. Просто колегите имат в момента много безценно време за да четат. Много безценно време. А те книжките не са много големи. 60 страници е китайското ръководство, около 30 страници е на Световната здравна организация. Съкратения гайдлайн, който е 20 страници, а пък на инфекционистите е 6 страници. Това имат време сега да четат всички. И те го правят. Друго?
Споменахте няколко пъти на уязвимите групи, а хората, които са в тежко състояние, пациентите, те имат ли съпътстващи заболявания?
Всичките имат съпътстващи заболявания. Всичките.
Казате преди малко дарителите, каква е равносметката за даренията от вчера до днес?
Аз ги казах, вчера имаме голямия наплив. Всъщност дарителите вече са на няколко места. Първо даряват на отделните болници, за които нямаме ясна, съвсем пълна картина. Даряват в щаба, въпреки че ние ги призоваваме да превеждат пари в сметката, дарителската сметка на Министерство на здравеопазването, защото там се обобщават всички нужди. И ако все пак желаят да дарят на конкретна болница, това е вече друг въпрос. Но парите непрекъснато се изменят и имаме включително от вчера заявен дарител, но когато стане факт за закупуване на щата, 1 милион физическо лице. 1 милион. Ще му кажа името, когато се стане факт всичко.
Вчера се появи идея да държавата да организира един на SMS номер, чрез който да се дарява. Дали това би било помощ за вас? За
всичко би било помощ, не за нас. Всъщност, ние даваме някой... Не за нас, а за вас. За вас е това. За всички нас е това. Помощ. Защото могат да се закупат много неща, въпреки че държавата осигури наистина голям финансов ресурс за справяне с... ситуацията, но самите болници изпитват затруднения още от преди това. И заради това аз вече имам информация за много болници, които се намират в критична ситуация и насочваме вербално дарителите нататък. Така.
Преди минути излезе информация, че здравният министър на Румъния има намеренията да тества цял Букурещ врата по врата с тестове
да.
За коронавирус. Това е. Мислите ли, че ще има някакъв резултат и може ли да се приложи?
Ами ще го видим този резултат, защото пък преди 12 часа Германия обяви, че няма да тества вече. Всеки има някакво мнение по въпроса. Следващия въпрос.
Генерал Точицки, извинявайте, знаете ли за случая в Англия с 21 годишна жена починала без абсолютно никакви симптоми от коронавирус?
Къде?
В Англия.
Абе, сега в Англия, моля ви. Много разширихте реално на моите.
Така.
Има починали...
Възможно ли е въобще да няма симптоми? Това ми е въпросът. Въобще да няма никакви симптоми?
Ама може, след като излезе публикация във вестниците, може да има. Но със сигурност не е така. Моля ви.
И другия ми въпрос е, знаете ли за проблем с 112? Има редица хора, които се оплакват, че звънят на 112 и те им казват, че когато посинея, тогава да им се обажда.
1800 обаждания обслужваме дневно. Естествено, че 4 души работят на 24 часа. Естествено, че има момент, в който не може да се
обажда. Питам, за да успокоим хората.
И аз казвам, смятам, че 1800
обаждания точно.
Да въртат.
Не, има, вижте сега, толкова много информация излезе, освен всички тия в Англия умрял някой без симптоми и такива неща, но все пак, когато правите публикации, не пропускайте най-важните неща да кажете. Кои са симптомите, какви са нещата, които трябва да правят болните, да си мият ръцете, да се дистанцират и след това вече пуснете всички останали щуротии, нали, за умрелите без никакви оплаквания. Но напомняйте и тези неща. И кога става наистина критична ситуацията, което ние не се уморяваме да го повтаряме, и пак ще го повтаря. Болка в гърдите, упорит задух, все едно някой ти е седнал на гърдите, посинели устни и упорита температура над 38 градуса. Това са симптомите, които наистина вече говорят за авансиране на заболяването.
Потвърдиха ли се данните, че има случаи с едномесечно заразено бебе?
Не. Ако беше така, обществото е изключително чувствително на тема бебета и малки деца и бременни жени. Това да знаете, че щеше да е първото нещо, което ще го каже. Да.
Генерално Тавчийски, не минава ден без да обсъждаме и бързите тестове.
Не, ще мина ден и без да ги обсъждаме. И това е днешният ден.
Аз имам все пак един уточняващ...
Хубаво, че имате следващия въпрос.
Въпрос. Сигурен сте, че...
Сигурен съм, че няма да го обсъда. Вие може да си зададете въпроса. Следващия въпрос.
Няма да, все пак няма да приканваме никой, който
не, ще
да ги
мине
използва.
Ден и това е първият ден.
Не следващия да въпрос. За тази дума. Наистина имам сериозен въпрос към вас. По този повод. Ще се опитам все пак да го задам. Тъй като казахте неведнъж, че немалък процент от тях са фалшиво положителни, фалшиво отрицателни, тези тестове влизат ли във вашите статистики за положителните случаи за коронавирус? И ако трябва всеки съмнителен случай да се потвърждава при вас, това не утежнява ли и вашата ситуация?
Че това премиера го заяви даже, когато го обсъждахме с другите. Когато докладваха другите премиери, докъде са, как са, какви са насоките на търсенията, какви са колебанията и понеже израелският премиер постави въпроса, има ли някой да ми каже надеждни бързи тестове. До сега тези, които са на пазара, не вършат работа. Ние работим активно 4-6 седмици. Австрийският канцлер заяви и ние работим активно, ако имаме резултат, веднага ще ви го кажем. Това е сега, тези дни се развиват нещата, не е преди 2 месеца. Така. Каква статистика да имаме? Нямаме нито един установен с бърз тест. Даже ще ви цитирам и колежката, която се включи, която не е от ВМА, пишете, че е от ВМА, не е служител на ВМА, тя е от друга болница. Лекува се във ВМА. Колежката, след като даде крилатата фраза тестуване, тестуване, тестуване и пак тестуване, завърши своето изявление с аз бях тестувана с бързия тест, даде фалшиво, такъв отрицателен и ми го доказаха заболяването с PCR. Край на цитата. Това и беше заключението от разговора и от всичките останали работа за високото кръвно и за сърцебиенето.
То казвате, че няма човек да обещане
бързи тест? Не казвам нищо, казвам ви факти. Само факти. Никакви други разсъждения.
Има предложение, не е ли най-добре да се направи национален дарителски фонд, за да е по-лесно да се прави...
Националният дарителски фонд в момента играе Министерство на здравеопазването със сметката, дарителската сметка.
Тоест призоваваме там да се обръщат хора.
Да, защото там са съсредоточени усилията, там се знаят нуждите, там се събират всичките заявки на болниците. Добре. Всичко добро.
Регистрирани повече от 10 000 нови случая и броят им вече надхвърля 66 000. Испания удължи извънредното положение, строгите рестриктивни мерки.
Брифинг на Националния оперативен щаб за мерките срещу коронавируса от 26 март.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
От мястото на събитието.